Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienas amatpersonām un ierēģiem, lai pārunātu ideju par nodokļu maksātāju tiesību aizsardzību un šim mērķim atbilstošas hartas izstrādi. Valsts prezidents iepazīstoties ar ideju uzsvēra, ka ideja par nodokļu maksātāju tiesību hartu ir atbalstām un stiprināma. Tāpat apspriežams, kā tālāk virzāms darbs pie nodokļu maksātāju tiesību aizsardzības padomas. Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs tiks pārtraukta ilgtermiņa vīzu pieteikumu pieņemšana COVID-19 infekcijas izplatības dēļ, tā lēma ministru kabinets. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem ierobežojums neatiecas uz Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir ārvalstīs, kā arī ārzemniekiem, kuri šķērsojot Latvijas teritoriju, tranzītā atgriež savas pastāvīgās dzīves vietas valstī. Ministru kabinets lēma kapitāla fonda izveidē COVID-19 krīzē cietušo uzņēmumu atbalstam ieguldīt 50 miljonus eiro. Valdība atbalstīja ekonomikas ministrijas izstrādātos noteikumus par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējas COVID-19 izplatība. Fondu pāraudzīs attīstības finanšu institūcija Altum. Vēl valdība atbalstīja vairāk nekā 150 tūkstoši eiro piešķiršanu, lai organizētu 1991. Gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu plānu. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns komentējot finansējumu piešķiršanu norādīja, ka COVID-19 infekcijas izplatības dēļ sākotnējās ieceres nācās mainīt, bet tas nav atcēlis iespēju stāstīt par svarīgiem notikumiem Latvijas vēsturē. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā laiks būs pārsvarā saus un saulēns. Saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Rīgā saulēna diena bez nokrišņiem, pūšot lēnam vējam, gaisa Rīgā iesils līdz 24 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.